Pacea Domnului, dragi frați și surori, salutăm și pe cei de pe internet, deși s-a mai amintit odată. Oricum suntem mai mulți de 2 sau 3 adunați aici. Și așa cum știm că cineva a spus, este bine să fim aici. Avem o colibă aici, la care tragem cu plăcere. Și mă gândeam la psalmistul care spune, cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne. Mă refer la psalmul 84. Fără îndoială, dragi frați și surori, că întotdeauna poporul Domnului când se adună are binecuvântări. Și chiar în particular, dacă medităm și gândim la lucrurile Domnului, avem binecuvântări deosebite. Așa cum știm cu toții, întreaga creștinătate, mă refer la cea din țara noastră și din, să zicem, în spațiu ortodox, astăzi este o sărbătoare care, fără îndoială, deci frații noștri ortodoxi o respectă în amintirea a ceea ce s-a întâmplat acum aproape 2000 de ani. Referindu-ne, de fapt, la sărbătoarea Rusaliilor, am căutat să găsesc oare ce semnificație are cuvântul acesta Rusalii, n-am găsit, dar în, oarecum în dicționarul românesc spune cam așa, spune că este sărbătoarea ce urmează după cele 50 de zile după ce Domnul Iisus a fost înviat din mormânt. Apoi, în anumite regiuni ale țării noastre, această sărbătoare e mai numită și sărbătoarea ielelor. N-am înțeles ce este aceasta. În traducerea revizuită, nu este arătată ca fiind sărbătoarea Rusaliilor. În traducerea obișnuită avem cuvântul Rusalii în Levitic, capitolul 23, versetul 15, avem subtitlul acolo Rusaliile. În cea revizuită apare doar cele 50 de zile. Deci 50 de zile. Oricum este adevărat. După 50 de zile, iată, a fost acea mare și minunată manifestare, sărbătoarea Rusaliilor. Fără de care, dragi și surori, m-am gândit, pregătind oarecum lecția aceasta, că noi n-am fi existat. Deci noi, ca și creștini, n-am fi existat dacă nu era această manifestare a pogorârii Spiritului Sfânt. Nu existam, nu ne adunam și nu ființam ca și să spunem, etnie creștină de-a lungul veacului evanghelic. Dar iată, datorită acestei sărbători, totuși, și acestei pogorâri a Duhului Sfânt, iată, noi avem ocazia să ne amintim de acel eveniment extraordinar prin care, de fapt, Domnul nostru Iisus a trimis darul oamenilor după ce s-a înălțat la cer. Și vedem că acest dar prețios ni l-a trimis nouă și celor de la începutul acestei ere creștine. Deci, titlul lecției este așa cum am anunțat deja, Rusaliile. Deci, Rusaliile este o sărbătoare, așa cum am spus, deci, care numai doar creștinii o sărbătoresc. Dacă ar fi să ne luăm strict, să zicem, ca dată, ca zi în care trebuia sărbătorită, nu este ziua de astăzi. Cred că cu toții suntem de acord, că nu poate fi ziua de astăzi, pentru că ea ar fi trebuit să fi fost cel puțin cu o lună și ceva în urmă, o lună și ceva. Dacă o luăm ca și calcul, data de 26 martie, și numărăm de acolo, deci, 3 zile, scoatem afară 3 zile și după 3 zile, deci după 29 martie, începem să numărăm, undeva ar fi fost sărbătoarea cam în 27 mai. Nici de cum astăzi, deci 20 mai. Deci observăm că totuși îi o diferență. Dar oricum, noi ne adunăm în spiritul acelui eveniment, lăsăm la o parte, să zicem, neînțelegerile legate de date și de întâmplări. Totuși, ca și un subiect important, fără îndoială, așa cum spuneam, sărbătoarea aceasta este una specială, una deosebită. Și ne-am notat aici, în lecția noastră de astăzi, câteva aspecte pe care le putem extrage din această sărbătoare. Spuneam că ea este importantă pentru că noi n-am fi existat ca și adunare și ca și creștini în această zi. Apoi, avem trei aspecte de care ne aduce aminte această pogorire a Spiritului Sfânt. 1. Răscumpărătorul nostru s-a înfățișat înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Deci acest lucru este foarte important. Deci nu oriunde s-a înfățișat răscumpărătorul nostru, ci înaintea lui Dumnezeu. Este mare lucru acesta. Și așa cum vedem în ceea ce spune Scriptura, Domnul Iisus i-a anunțat pe ucenici: mă duc la Tatăl. Și mai mult, ca să îi liniștească puțin, le-a spus: mă duc să vă pregătesc un loc, că acolo unde voi fi eu, să fiți și voi împreună cu mine. Vă amintiți de Ioan, capitolul 14? Da. Apoi, fără îndoială că al doilea aspect, el prezentase înaintea lui Dumnezeu meritele sacrificiului său. Așa cum citim, de fapt, în Evrei 9, versetul 14, iată ce scrie Apostolul Pavel în Evrei 9, versetul 14. Iată ce găsim scris aici, în versetul 14. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă curățește conștiința de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Observați pentru ce s-a înălțat Domnul Iisus, pentru ce s-a prezentat înaintea Tatălui. Pentru ca noi să avem posibilitatea să ne apropiem de El, de Dumnezeu, prin cine? Prin Domnul nostru Iisus Hristos. Deci al doilea aspect este acesta, că El s-a prezentat în fața lui Dumnezeu pentru noi cu meritele sacrificiului Său, nu oricum. Marele preot, ca să poată intra în Sfânta, vă amintiți cu toții că nu putea intra fără nimic acolo. Trebuia să ia sânge și cu sângele putea intra în Sfânta. Și acolo, în fața capacului ispășirii sau propiețătorului, deci el făcea acest semn înainte și în față. Deci arătând că doar cu sânge se poate intra în locul preasfânt. Dar aceasta a fost un tip, o umbră, ceea ce se făcea acolo de către marele preot. Pe când în realitate Apostolul Pavel în Evrei ne spune că, într-adevăr, toate acestea au umbra bunurilor viitoare. Evrei 10, versetul 1. Fără aceste imagini, noi n-am fi putut înțelege mare lucru din ceea ce a făcut Domnul Iisus. Dar tocmai pentru că avem imaginea aceasta, și așa cum spuneam odată, că Scriptura spune în felul următor: Dumnezeu a vorbit odată și ne-am auzit de două ori. Tip și umbră, am auzit ambele aspecte. Nu mulți au avut această șansă să audă de două ori. Ne înconjoară și în jurul nostru sunt foarte mulți care n-aud numai odată. Nu aud de două ori. Și este ferice pentru noi că auzim de două ori. Vedem și tipurile și antitipurile lucrurilor. Și în al treilea rând, sigur că Tatăl, deci, acceptase de fapt sacrificiul Domnului și ceea ce a urmat. Datorită acceptării sacrificiului Domnului, este exact ceea ce creștinătatea sărbătorește azi. Pogorirea Spiritului Sfânt, ca și ce? Ca o dovadă că meritele sacrificiului Domnului nostru Iisus au fost acceptate de Dumnezeu. Și mai avem încă o șansă minunată care Apostolul Ioan o registrează în Ioan 1, versetul 12. Să-l ascultăm ce spune Ioan în capitolul 1, versetul 12, legat de acest aspect al pogoririi Spiritului Sfânt. 1, versetul 12 ne spune în felul următor. Da? Deci tuturor celor care l-au primit, adică celor care cred în numele Lui, le-a dat dreptul să fie copii al lui Dumnezeu. De aceea Spiritul Sfânt, dragi frați și surori și stimați prieteni, este numit și Spiritul Înfierii. Pentru că prin această putere, prin această forță pe care Dumnezeu a turnat-o, prin Domnul nostru Iisus Hristos, deci a fost posibilă primirea noastră ca și fii în familia lui Dumnezeu. Deci, aceste aspecte, observăm, au importanța lor în ceea ce privește, de fapt, această sărbătoare. Deci, repet, răscumpărătorul nostru, de fapt, deci s-a înălțat înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Doi, El a prezentat înaintea lui Dumnezeu, deci, meritele sacrificiului său. Și trei, Tatăl, pentru ca să arate și să demonstreze că a acceptat meritele sacrificiului său, a turnat prin Domnul nostru Iisus ceea ce vedeți și auziți, cum spune apostolul Petru în cuvântarea sa de la Rusalii. Cu toții suntem foarte bucuroși citind acel discurs al apostolului Petru de la Rusalii, foarte convingător pentru poporul lui Israel și nu numai, dar în general pentru poporul lui Israel, pentru că toți cei ce erau acolo erau evrei prezenți. Și știți cu toții că erau cam aproximativ 17 dialecte dintre neamuri, dar care erau evrei, dar care vorbeau alte limbi decât limba ebraică. Probabil unii cunoșteau și limba ebraică, dar cei mai mulți au rămas încântați că îi auzeau pe cei ce au primit puterea Spiritului Sfânt, îi auzeau vorbind în limbile în care ei s-au născut printre națiunile unde erau. Ideea care există printre creștini referitor la Spiritul Sfânt, la pogorirea Spiritului Sfânt, este așa cum știți, dragi frați și surori, că este o persoană, acest Spirit Sfânt, care s-a pogorit peste apostoli și se pogoară de atunci până zilele noastre de astăzi peste toți credincioși. Adevărul scriptural nu permite o asemenea gândire. Scriptura ne subliniază clar că Spiritul Sfânt nu este o persoană, ci este puterea care vine de la Dumnezeu prin Domnul Iisus peste noi credincioșii. Și nu doar atât, ci puterea aceasta s-a pogorât prima dată peste cine credem noi? Peste Fiul lui Dumnezeu, peste Domnul nostru Iisus Hristos. Și dacă ne uităm, Scriptura subliniază aspectul acesta cu mult timp înainte. Profetul Ioel a scris în capitolul 2, versetele 28 și 29, că în zilele din urmă voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Și apoi înserează acolo și spune că bătrânii vor avea visuri și tinerii vor avea viziuni. Interesant. Dar continuă și spune versetul 29, da, chiar și peste rob și peste robe voi turna din Duhul meu cel Sfânt. Acum, analizând acest lucru, îl vom analiza la momentul potrivit, doar este suficient să observăm că aici lucrurile au fost inversate. Deci, mai întâi a fost amintită, de fapt, ceea ce se va întâmpla în viitor și ceea ce a făcut Domnul prin umbre și tipuri, revărsând din Duhul Său peste cei din vechime. Dar, peste rob și peste roabe, deci a turnat acum la începutul acestei vârste evanghelice. Deci de aceea spuneam, de ce a procedat Dumnezeu așa? Pentru ca cei care sunt superficiali în cercetarea acestui subiect să nu pot înțelege lucrul acesta. Pentru că, de fapt, nici nu interesează. Dacă adresăm întrebarea, ce sărbătoare e astăzi? Ce sărbătoriți voi astăzi? Ce credeți? Cât s-ar putea răspunde la întrebarea aceasta? Corect și potrivit. Foarte puțin. Poate că vă spuneam într-o împrejurare colegii mei când am lucrat, i-am întrebat, era sărbătoarea aceasta. Mâine e sărbătoarea aceasta, m-am întrebat, ce sărbătoriți voi? Foarte puțini au putut răspunde. Din 40, doar 2 au știut să răspundă. Foarte interesant. Doar 2. Restul s-au minunat și n-au putut răspunde. N-au știut ce să spună. Într-adevăr, deci interesul pentru această cauză duce la înțelegerea ei. Pe când dezinteresul, iată, că ne ducem la biserică numai când ne aducem aminte și ne interesează numai când suntem sărbători și atunci cu totul altceva, aceasta este ceea ce lumea aceasta deci nu poate să înțeleagă. Și așa cum ne spune mana de astăzi, cine iubește lumea, deci dragostea lui Dumnezeu nu este în el. Mergând mai departe pe linia aceasta, fără îndoială că biserica avea nevoie de acest botez al Spiritului Sfânt. Era neapărat de trebuință să fie botezată cu acest botez al Spiritului Sfânt. Ne aducem aminte că primul, așa cum am anunțat, a fost Domnul nostru Iisus care a fost botezat la apa Iordanului. Domnul Iisus avea nevoie de acest botez. Ioan n-a înțeles acest aspect, așa e? Când Iisus se duce la Ioan, Ioan se miră. Cum, tu? Vii la mine? El îl percepea pe Domnul Iisus ca unul care este mult mai înalt decât el. Îl vedea perfect, îl vedea ca pe unul care n-avea nevoie de acest botez al lui Ioan Botezătorul. Și într-adevăr, în direcția aceasta, Ioan avea o dreptate. Avea dreptate. Iisus nu avea nevoie de așa ceva. Dar avea nevoie de botezul cu Spiritul Sfânt. Acest lucru. Doar atât. Domnul Iisus nu i-a explicat lui Ioan, lasă Ioane că uite, așa stau lucrurile. Nu. Trebuie să împlinim Scriptura. Și dacă în Scriptură e scris așa, așa trebuie să facem. Probabil că mai târziu Ioan a înțeles ceva din modalitatea pe care n-a înțeles-o atunci când era de față cu Domnul Iisus în apa Iordanului. Deci, fiind botezat Domnul Iisus acolo, ni se spune că Spiritul Sfânt s-a pogorât peste Iisus în chip de porumbel. Era porumbelul Spiritul Sfânt? Nu era porumbelul. Dar atunci de ce era nevoie de acest porumbel? De ce? Pentru ca simțurile lor să fie completate. N-ar fi putut înțelege ce este acest Spirit Sfânt dacă nu apărea acea imagine cu porumbelul. Și ni se dă de înțeles că se pare cei ce erau acolo n-au priceput ce s-a întâmplat. Așa-i? Unii au zis, este un tunet. Poate a vorbit un înger. Dar Iisus îi liniștește. Pentru voi a fost vocea aceasta. Aceasta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea în apa Iordanului. Da, era profețit despre aspectul acesta, dragi frați și surori. Și era scris, îmi place să fac voia ta, o Dumnezeul meu. Și legea ta este în adâncul sau străfundul inimii mele. Ce fiu ascultător! Extraordinar! Ce manifestare printr-un porumbel! Ioan, descriind puțin mai departe, și eu nu știam cine este acela, dar Dumnezeu m-a înștiințat. Acela este peste care vei vedea că se pogoară spiritul meu în chip de porumbel. Și Ioan a înțeles că el este Fiul lui Dumnezeu. Este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acum, uitându-ne puțin la Domnul Iisus când iese din apa Iordanului, ni se spune că cerurile i s-au deschis. Ce fel de ceruri erau oare acelea care i s-au deschis? La ce se referea acolo autorul? Adică, orizontul înțelegerii Domnului nostru Iisus s-a deschis. Să nu uităm că ceea ce s-a întâmplat puțin mai târziu are legătură cu această deschidere a înțelegerii minții Domnului Iisus. S-a dus imediat în pustiu. Așa-i? Și cât a stat acolo? 40 de zile. 40 de zile n-a mâncat și n-a băut. Așa-i? N-a mâncat și n-a băut. Oare un om imperfect rezista acolo 40 de zile în pustiu? În arșiță? Nu. Vedem, de fapt, înălțimea unui om perfect și putința de a suporta vicisitudinele vieții. Iată, în Domnul nostru Iisus, care a fost omul perfect, Iisus Hristos. Acesta a putut rezista 40 de zile și 40 de nopți acolo. Ce a făcut acolo? Mi se spune că de către unii că s-a rugat 40 de zile și 40 de nopți. Adevărul nu este acesta, deși s-a rugat Domnul Iisus întreg. Nu este acesta adevărul întreg. Și el a studiat tot drumul pe care îl avea să-l parcurgă pentru a deveni un sacrificiu viu, nu pentru el, ci pentru noi, dragi frați și surori, așa cum am citit. Că el se prezentase înaintea Tatălui cu meritul sacrificiului său pentru cine? Pentru noi. Deci observăm că Domnul Iisus, de la concepea cu Spiritul Sfânt, s-a dus în pustiu. Aș pregăti calea. Apoi, după ce a venit de acolo, îl vedem făcând foarte multe lucruri. Mai întâi de toate, anunțând națiunea lui Israel și spunându-i că, într-adevăr, deci, timpurile s-au împlinit. Pocăiți-vă și întoarceți-vă. Deci, la Dumnezeu. Deci, predica lui a fost pentru această nație să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Și cine a fost mentorul care i-a ajutat pe evrei să înțeleagă aceste lucruri? Decât Ioan Botezătorul, cel care anunțase prezența Domnului nostru Iisus. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Prima manifestare, deci spuneam, s-a găsit și s-a făcut ca o dovadă pentru Domnul nostru Iisus, că El a venit și a început lucrarea acestei vârste evanghelice, fără de care, spun încă o dată, noi n-am fi putut exista ca și adunare. Apoi observăm botezul de la Rusalii sau de la ziua cincizecii. E interesant cum în fapte, apostolul înregistrează acest aspect foarte interesant. Citesc din Fapte, capitolul 2, unde Marele Apostol, iată ce spune de la versetul 1. În ziua cincizecimii erau toți împreună în acest loc. Câți toți erau împreună? Câți toți? Aproape 120. Erau toți împreună. Aproape. E interesantă precizarea aceasta. Am putea spune, de ce nu a spus 120? De ce a spus aproape 120? Da. Este ca și cum ne uităm noi în adunare, suntem aici cam vreo 25, așa e? Aproximativ. Deci aproape 25 de persoane. Cred că cam acesta a fost gândul autorului când a scris aproape 120. Ei unde erau? Erau în camera de sus. De ce erau acolo? Pentru că așa i-a instruit Domnul nostru Iisus. Voi să nu vă depărtați de Ierusalim până nu va veni promisiunea pogoririi Spiritului Sfânt sau Mângâitorului. Până când nu va veni această putere, să nu vă depărtați din camera de sus. Și au stat acolo liniștiți și au așteptat. Spune un comentator legat de această perioadă. Tare puțin așteaptă în camera de sus să se pogoare Spiritul Sfânt peste ei. Cei mai mulți ies afară și se duc și se întorc apoi după un târziu, după ce s-a pogorât acea putere. Aceasta ne arată de fapt că dacă există seriozitate pentru a aduna comori spirituale, ele trebuie adunate în prezența lui Dumnezeu. Acolo unde El a urânduit acest lucru. Și acolo trebuie să stăm și în cămăruțele noastre, și în adunările noastre, și în toate împrejurările, în prezența lui Dumnezeu, unde El poate să dea binecuvântările sale. Deci, la Rusalii erau adunați acolo și au așteptat această pogorire a Spiritului Sfânt. Da. Și versetul 2 înregistrează evenimentul efectiv. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuit unui vânt puternic și a umplut toată casa unde stăteau ei. Era Spiritul Sfânt acest vânt cu un vâjuit puternic? De ce a fost nevoie totuși de această manifestare palpabilă sau pipăibilă? De ce? Care era problema? Dacă n-ar fi fost această manifestare, s-ar fi știut ceva de pogorârea Spiritului Sfânt? Sau nu s-ar fi știut? Cei ce erau acolo și ei au auzit această, să spunem, dovadă, au auzit vâjuitul acesta. Dar, ca de fiecare dată, oamenii s-au împărțit în două părți. Unii spuneau, oamenii ăștia zbeți. Alții, nu se poate. Petru îi liniștește și le spune cuvântarea sa. Nu este decât al treilea ceas din zi. Cum să se îmbete cineva la ora asta? În Israel era imposibil așa ceva. Poate că la noi e posibil lucrul acesta. Dar oamenii aceștia nu sunt beți, spunea Petru, cum voi vă închipuiți. Și iată, Petru îi trimite unde? Ca să poată înțelege ei ca popor care aveau legea, care aveau profețiile, îi aveau pe profeți. Uite ce-o visat aceia! Ce visul i-a avut! Că în zile din urmă voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Și iată a început turnarea acestui Duh. Acolo i-a trimis apostolul Petru. Fără îndoială. Și ce au înțeles ei? Probabil că unii au înțeles, iar alții n-au înțeles. Însă, ceea ce s-a întâmplat acolo a fost ceva deosebit. Ni se spune tot aici că niște limbi ca de foc s-au așezat printre ei. E interesantă această afirmație. Niște limbi ca de foc s-au așezat printre ei. Ne lasă să înțelegem aici puțin ceva deosebit, că nu peste toți erau limbile, ci erau doar peste unii anume. Da, și aici m-aș opri să medităm puțin la un aspect interesant. Apostolii s-au amestecat în aranjamentul Domnului și la căderea lui Iuda, ce au zis ei? Uite, e scris, locul lui trebuie să fie luat de un altul. Haidea să facem ceva, să-l alegem pe unul dintre noi, care a fost în tot timpul cu noi și a văzut evenimentele prin care Domnul Iisus, iată, ne-a ales pe noi. Și i-au ales pe doi, așa-i? Și cum au rezolvat problema ca să știe care dintre cei doi trebuie să fie acolo? Au tras la sorți, așa-i? Și sorțul a căzut pe Matia și el a fost numărat din momentul respectiv între cei 12 apostoli. E interesant că Domnul nu i-a mustrat pentru acest amestec în afacerile lui și în ceea ce el era în drept să facă. Nu i-a mustrat niciodată. Dar liniștit el a rezolvat chestiunea, așa-i? Pe nesimțite. Probabil că prima chestiune care a fost rezolvată și poate că ei au luat deja seama a fost tocmai faptul că cele limbile care s-au pogorât peste ei, nu s-au pogorât peste cei 12. Matia n-a avut parte de acest lucru. Probabil că aici au luat prima lecție prin care ei au putut observa, Domnul nu l-a ales pe acesta. Știți că atunci când, de fapt, în casa lui Ișai s-a dus Samuel să aleagă pe unul de acolo. Toți au fost trecuți cei prezenți prin fața lui. Pe acesta Domnul nu l-a ales, pe acesta nu l-a ales, ba apare unul foarte înalt, frumos, pe ăsta cred că l-a ales. Cam așa au crezut apostolii. Acesta corespunde vederilor noastre. Nu! Mult mai târziu, în fapte 16, găsim și îi spune lui Anania Domnul, du-te că el este vasul pe care mi l-am ales. Ca să ducă numele meu înaintea neamurilor și înaintea fiilor lui Israel. Și nu numai, și înaintea împăraților. Acest vas s-a dus până la Roma. Foarte interesant. Și acolo, în casa cezarului, au existat frați de-a lui Pavel. Pavel spune doar întreagă, spune, zice, te salută cei din casa cezarului. Interesant, până acolo pătruns creștinismul. În casa cezarilor, care se credeau puternici și, de fapt, dominatorii lumii acesteia. Da, pogorirea Duhului Sfânt avea nevoie de dovezi palpabile. Altfel n-am fi știut nici noi dacă a fost sau nu a fost o asemenea manifestare. Îi auzeau vorbind în limbi, în limbile care s-au născut. Și ce au spus unii dintre ei, aceasta este puterea cea mare a lui Dumnezeu. Vedeți? Aceasta a rămas o mărturie care nu le-a putut închide nimeni gura la aceștia să nu fie martori. Plus cei ce au fost posesorii acestor daruri și binecuvântări. Aceștia au fost martorii care s-au dus și a vestit aceste lucruri. Vă amintiți de Petru în casa lui Corneliu? Amintește exact acest aspect. Și în sfârșit, când timpul a sosit, această favoare a trecut la neamuri. Dumnezeu avea oameni potriviți pentru a accepta acest mesaj al veacului evanghelic și între neamuri. Sutașul Corneliu era unul dintre aceștia. Fără îndoială că el cu mult înainte făcea multe binefaceri. Era un om excepțional, dar și un om foarte credincios. Care a făcut mult bine națiunii lui Israel. Și spunea unul dintre interlocutorii care au intervenit între el și Domnul Iisus, ce merită să-i faci lucrul acesta, că iubește neamul nostru și chiar el ne-a făcut sinagoga. Mare lucru, fraților! Să ne oprim în dreptul nostru. Greu ne despărțim de ale noastre, dar aceștia tare ușor. Și la momentul oportun apare posibilitatea în care Domnul Iisus i-a anunțat pe evrei. Plângea Iisus. De multe ori am vrut să vă adun cum își adună găina pui, dar n-ați voit. Iată că vi se lasă casa pustie. Au rămas cu casa pustie. A sosit anul 36. În care s-a împlinit cei 70 de ani, în care ultima săptămână era săptămâna de favoare pentru Israel. El va încheia, potrivit Daniel 9, timp de o săptămână un legământ cu mulți, dar la jumătatea săptămânii unsul va fi stârpit din popor. Însă legământul a continuat încă 3 ani și jumătate, pentru că Domnul Iisus le-a spus ucenicilor să nu mergeți în calea păgânilor decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar a venit anul 36 când ei, iată, trebuiau să meargă la păgâni. Domnul a avut grijă de lucrul acesta. Știți ce a spus lui Petru Domnul? Tu ești Petru și ție îți voi da ce? Cheile împărăției cerurilor. Câte chei o da lui Petru? 2, așa-i? 2 chei. O chei o folosește la Rusalii pentru națiunea lui Israel. Vedem ce discurs extraordinar are în fața națiunii și a multor martori evrei care erau în diaspora, dar vedem totuși în casa lui Corneliu, un alt discurs extraordinar. Extraordinar. Citesc doar un text de acolo. Fapte 10:40. Pe el Dumnezeu l-a rânduit ca să fie răscumpărare pentru toți. Foarte interesant. El a fost menit pentru așa ceva, Domnul nostru Iisus. Și în numele Lui, deci iată, voi vă puteți întoarce. Și în timp ce vorbea Petru, ce se registrează? O altă minune. Și Spiritul Sfânt se pogoară asupra celor din casa lui Corneliu, a casei lui și cei ce erau prezenți acolo, prietenii lui, și aceștia au rămas mirați. Dar acolo mai erau și alți martori dintre evrei. Era nevoie dintre evrei să fie martori acolo, așa-i? Petru, când s-a dus în casa lui Corneliu, câți martori dintre evrei și-a luat cu el? Șase! Șase martori! Era nevoie și de acești martori, fraților. Altfel, știți ce se întâmpla? Oamenii pot întoarce lucrurile și pe o parte și pe alta, să spună îi neagră sau îi albă. Dar aici nu mai puteau. Erau martori dintre evrei. Aveau nevoie martorii aceștia de o dovadă? Da! Când Simon, după ce se întâmplă lucrul acesta și Corneliu primește concepterea cu Spiritul Sfânt, când, iată, această Evanghelie ajunge la neamuri și începe ca să completeze numărul dintre neamuri, ca să formeze 144.000, iată, el se duce la Ierusalim. Și ce fac frații? Interesant. Îi reproșează lui Petru. Te-ai dus să mănânci cu aceia. Așa-i? Avea nevoie Petru de cei șase? Ei au confirmat minunea care s-a întâmplat acolo. Noi avem nevoie de acea minune. Da! Să ne îndreptățim că și noi suntem în aceeași stare în care au fost ei. Chemați potrivit aranjamentului lui Dumnezeu. Iată aceste trei dovezi puternice de concepere de Spirit. Domnul Iisus, biserica dintre evrei și apoi, iată, biserica dintre neamuri prin Corneliu. Petru folosise aceste ambele chei pentru a deschide și a arăta aceste lucruri. Dar spuneam la început că el va revărsa Spiritul Sfânt potrivit lui Ioel 2, 28-29 peste toată carnea. Aceasta este o a patra manifestare a ungerii cu Spiritul Sfânt. Așa-i? Fără îndoială că Psalmul 133, sunt doar trei versete. Vă amintiți acolo, cântarea ce am început să o cântăm este legată de primul verset din această cântare. Dar acolo ne arată această ungere care este pe cap, pe barbă și până la poalele veșmintelor, așa-i? Această ungere cu Spiritul Sfânt. Noi suntem unde? Suntem pe barbă? Suntem chiar la poalele veșmintelor. Suntem chiar picioarele, potrivit Isaia, capitolul 52, 7 și 8. Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune. Celui ce zice Sionului, Dumnezeul tău împărățește. Și în timpul acesta în care Domnul Iisus împărățește, încă să mai existe aceste dovezi ale conceperii cu Spiritul Sfânt? Da. Învățăm și fratele Rusel confirmă aspectul acesta spunând că atâta timp cât nu-i complet corpul lui Hristos, încă se vor mai face conceperi de Spirit Sfânt. Botezul care se face azi și poate unde nu se mai face pe globul acesta, sunt dovezi pipăibile că încă clasa aceasta nu este completă. Ea trebuie să se completeze și până când ultimul membru nu va fi conceput, până când nu va fi pecetluit, lucrarea aceasta încă va continua. Vor fi continuu intrări și ieșiri. Depinde de noi unde vrem să fim. Să fim între ceea ce am intrat și am rămas aici sau să fim din aceea care ieșim afară. Așa cum a fost scos pe cel care a fost găsit în camera de nuntă sau de oaspeți fără haină. Prietene, cum ai intrat aici? Și-a putut să spună ceva. Foarte interesant, zice că a amuțit. Cu alte cuvinte, n-avea nicio dovadă să justifice comportamentul că și-a dat haina de pe el. Nicio justificare. Și de aceea, deci, datorită acestui aspect, trebuie să fim atenți, primind odată această haină, să încercăm să o frumusețăm, să încercăm să o păstrăm albă, ba mai mult, să o șicosem cu broderile speciale. Care este această broderie? Galateni 5:22 ne spune această broderie atât de importantă. Deci, iată, botezul general al Spiritului Sfânt va fi în viitor, când toată omenirea va trebui să ajungă de un spirit cu Tatăl Ceresc. Pentru a deveni fii ai lui Dumnezeu, toți vor trebui să-și lape de păcatul, neascultarea, înărnicile și oarecum felul lui de a fi, toți vor trebui să-l părăsească. De aceea, deci lucrarea viitoare, deci de binecuvântare cu Spiritul Sfânt va fi o lucrare care va fi pentru Hristos și biserica sa. Aceste unelte le pregătește Dumnezeu acum pentru lucrarea viitoare. De aceea Apostolul Pavel, Coloseni 1:24, era bucuros că e unul din aceia care trebuie să treacă acum prin suferință, iar mâine să bea și din paharul bucuriei, așa-i? Ferice de noi, dragi frați și surori, dacă vom fi acolo. Avem toate posibilitățile să intrăm în această lucrare și să facem ceea ce trebuie. Cât de minunat este ca, într-adevăr, să fim în acea clasă. Dacă am înțeles lucrurile, ele ar trebui să fie și să producă în mințile noastre o bucurie și o fericire continuă. Chiar dacă în prezent trecem prin pandemie, prin încercări, prin despărțiri, prin câte încercări și probleme nu sunt, totuși trebuie să ne bucurăm. Nu degeaba Pavel și Sila erau în închisoare în Filipi, așa e? Și vai ce se văietau acolo! Erau cu picioarele îmbutuți, așa e? Cu mâinile legate și cu soldați lângă ei legați cu lanțuri. Și la ora 12 noaptea, la miezul nopții, ce făceau? Să văietau. Nu. Cântau cântări de bucurie. Și minunea care s-a întâmplat acolo, un cutremur, iată ce a făcut. Era acolo unul din fiii lui Dumnezeu care trebuia să cunoască adevărul, așa? Temnicerul din Filipii. Când a văzut ce s-a întâmplat, a cerut o lumină și a sărit înăuntru în închisoare. Și era să se sinucidă, așa? Să nu-ți faci nicio rău, că toți suntem aici. Niciunul n-a dispărut. Dar vedeți atitudinea acestui om. Ce a spus acest om? Domnilor! Nu mai erau pușcării așa aceștia. Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Să crez în Domnul Iisus. I-au spus domnii aceștia. Cine erau acești domni? Pavel și Sila, așa-i, care aveau răni la picioare și la mâini și erau închiși. Ce trebuie să fac? Crede în Domnul Iisus. Și s-a amânat mult lucrul acesta. Chiar atunci i-a luat cu el acasă, le-a spălat rănile, i-a îngrijit temnicerul. Ce om! Extraordinar! Și i-a dus înapoi în pușcărie. Nu e eliberat? Ca a doua zi dimineața să vină ordinul. Lăsați pomii aceștia să plece liber. Pavel, nu-i chiar așa. Nu-i chiar așa. Noi avem drepturi, suntem cetățeni romani. Cetățenul e. Avem drepturi. Le-au mintit aceste lucruri, pentru că cei ce-au făcut erau reprezentantul legii, acele nelegiuiri cu ei. Și le-au mintit. Și acum se temeau. Aveau probleme. Măi, ce ai de când să faci că ăștia-s romani? Și legea romană nu admitea ca cineva să fie închis fără motiv. urmarea acestei lucruri i-au eliberat. Mare bucurie a fost aceasta. Observăm, nu trebuie să-L încezim mult până când ne hotărâm ca să-L urmăm pe Iisus. Așa cum a făcut acest temnicer, cum și tot acolo în Filipii, o altă casă, casa Lidiei, a fost botezată și Lidia, dar și casa ei. Și cei ce erau acolo? Fie ca Domnul să ne ajute să putem aprecia această lucrare a Mângâitorului, așa cum ea s-a manifestat în poporul său de-a lungul veacului Evangheliei. Timpul nu ne-ar ajunge să-l discutăm legat de acest subiect al Spiritului Sfânt, cum el se manifestă astăzi vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat atunci. Domnul să ne ajute și să fim credincioși până în sfârșit. Amin.